الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dalam pertemuan kita beberapa hari lalu, kita sudah membahas tentang ringkasan daripada apa yang selama ini kita bahas, yaitu penyebab kemunduran Islam. Nomor penyebab kemunduran Islam bukan karena kurangnya fasilitas yang dimiliki kaum muslimin, malah sebaliknya, fasilitas yang dimiliki oleh kaum muslimin saat ini jauh lebih besar, lebih kuat, lebih hebat daripada yang dimiliki saat Islam berkibar benderanya di zaman keemasannya, di abad-abad pertama itu. Kita melihat saat ini berapa banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam, enggak terhitung, macam rumput. Di zaman dahulu adakah lembaga-lembaga pendidikan Islam macam sekarang? Enggak. Universitas-universitas, yayasan-yayasan, masajid, majelis ta'lim, enggak sebanyak sekarang. Tapi kenapa? Bertolak belakang. Yang seharusnya ketika semakin banyak semakin maju, tapi sebaliknya semakin banyak malah semakin mundur. Karena ada sesuatu. Apa sesuatu tersebut? Ketahuilah sesuatu tersebut adalah bencana yang sesungguhnya yang menimpa kaum muslimin saat ini. Bencana yang terbesar. Bencana yang teragung. Bukan senjata pemusnah massal yang akan menghancurkan umat manusia. Itu bencana besar, bukan. Tapi bencana yang sesungguhnya adalah nafsu yang dikuasai oleh kecintaan kepada dunia dan tidak terdidik dengan didikan Islam sejati. Itulah bencana terbesar. Itulah musuh terberat yang saat ini menghancurkan atau menggeragoti Islam. Dan kita lihat dampak daripada bencana ini sangat besar. Kehancuran Islam, perpecahan, permusuhan, dan lain sebagainya sudah kita bahas panjang lebar. Dan gak ada obat yang dapat mengobati penyakit ini. Gak ada solusi untuk permasalahan besar ini kecuali hanya satu, yaitu dengan senantiasa kita semua mengenal tentang identitas kita yang sesungguhnya. Apa identitas kita yang sesungguhnya? Kita adalah hamba di hadapan Allah dengan arti kata yang sesungguhnya. dan kita harus senantiasa mengenal dan menjalankan tugas kita sebagai hamba sejati di dalam kehidupan kita di dunia ini. Hanya ini obatnya, enggak ada lagi lain. Ini obat terhadap penyakit yang menimpa kita saat ini. Ini solusi dari problem permasalahan yang menimpa kita saat ini. Dan inilah yang dapat mengeluarkan kita dari bencana maha dahsyat ini, yaitu kita mengenal, senantiasa menyadari identitas kita sebagai hamba sejati kepada Allah, dan kita senantiasa menjalankan tugas kita sebagai hamba kepada Allah di dalam kehidupan dunia ini. Dan untuk bisa menyadari hal itu dan menjalankan tugas kita, diajarkan di sini oleh Syekh Al-Buti beberapa langkah. Yang pertama adalah banyak berpikir dan merenung. Dan kemarin kita sudah bahas apa yang mesti kita renungkan, apa yang mesti kita pikirkan, dan waktunya kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Kita sudah bahas panjang lebar. Kedua, dengan banyak berzikir kepada Allah. Dan kita jelaskan zikir enggak cuma sekedar gerakan lidah atau suara tasbih atau goyangan badan ke kanan dan ke kiri, bukan itu zikir. Tapi sudah dijelaskan, zikir kita mengingat kekasih kita Allah Subhanahu wa taala, mengenangnya sepanjang masa, sepanjang saat, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dan dengan lisan kita. Dan kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan zikir-zikir yang dirangkum oleh para aulia Allah, para salihin, yang tiada lain sumbernya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah, mengemis kepada Allah, merendah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam lubuk hati yang paling dalam, mengemis dengan arti kata yang sesungguhnya. Lihat pengemis di jalan yang kesusahan, yang betul-betul berat keadaannya. Ketika mengemis, bagaimana keadaannya? Nah, itu yang Allah mau dari kita. Itulah doa. Dan yang keempat, dengan menjauhi perkara yang haram, dari makanan, pakaian, tempat tinggal, harta, dan lain sebagainya. Ini ringkasan apa yang kita sudah bahas. Dan inilah jawaban dari segala problem yang kita hadapi saat ini. Ini sudah kita bahas semuanya. Tinggal kita jalankan. Dokter sudah kasih tahu penyakit ente apa, dan ente sudah terima di penyakit. Dokter sudah bikinin, kasih tahu obatnya, dan udah bikin resepnya, cara menggunakan tuh obat. Tugasnya dokter udah selesai. Tinggal kita pasien. Kita pakai nih resep, maka kita sembuh dari penyakitnya kita. Tapi kalau kita enggak pakai nih resep, maka percuma. Cuman keluar duit banyak. Walaupun kita berusaha lari, pergi, ke pengobatan-pengobatan yang lain. Dokter-dokter sejati akan memberikan resep yang sama. Lain halnya dengan dokter gadungan. Tapi inilah satu-satunya obat. Gak ada lagi lain. Kemudian, kalau kita udah tahu ini, Syekh Al-Buti di akhir kitabnya bilang sama kita, saya gak mau setelah saya tulis begini nih, cuman sekedar kita tahu aja ini. Ya kalau cuman sekedar kita tahu, gak ada, kita bangun dari sini selesai ini kitab, terus gak ada perubahan, bakal apa? Apa artinya? Mau ngapain? Buang waktu. Macam selalu saya juga katakan, kita bikin acara majelis tablik akbar, kita pulang gak ada perubahan, bakal apa? Apa artinya? Buang waktu. Ya walaupun mungkin ada sedikit manfaat, tapi manfaat gak sesuai dengan yang diharapkan. Buang waktu terus terang. Kayak ente ada problem, ente ngeluh sama satu orang, ngeluh panjang lebar, sejam, dua jam, tiga jam, terus habis gitu udah bubar begitu aja, gak ada perubahan. Besok ketemu orang lain lagi, ngeluh lagi, gak ada perubahan. Ya buang waktu begitu. Demikian pula majalis yang kita hadirin. Kalau gak ada perubahan, tablik akbar yang kita buat, setelah tablik akbar apa? Apa? Itu yang jadi pertanyaan yang mesti kita jawab. Demikian pula Syekh Al-Buti bilang, ini setelah ini semua, ya, Anda gak mau kita pulang kosong begitu aja. Tapi sini, ayo kita berjanji sama-sama. Ana ada beberapa poin, kata Syekh Al-Buti, yang Ana minta dari diri Ana untuk menjalankannya selama hidup Ana, dan yang Ana minta dari Antum untuk menjalankannya selama hidup kita. Apa itu? Ini perjanjian, ini kesepakatan antara Ana sama Ente, kata Syekh Al-Buti. Ayo kita pulang bawa ini kesepakatan. Sebab ini kesepakatan adalah sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah cahaya bakal kita di kuburan kita. Dan ini yang akan membela kita ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Dan ini adalah kendaraan kita yang akan kita kendarai ketika kita melewati jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka Sirat. Ta'al naftarik ala hadzal ahad. Mari, kata Syekh Al-Buti di halaman 82, beliau bilang, ayo kita bubar dari sini dengan kesepakatan ini. Pertama, anastaykid ma'al fajr kulli yawm infatana tayaggud qablahu wa nabda' safhah al-yawm bi ada'i salatul fajr ma'al jama'ah al-ula fi aqrab masjid thumma nadhal fi iqbalin 'ala Allah ta'ala dhakirin mubtahilin ila an tashruq asy-syams. Pertama, kesepakatan kita biasain yang Anda minta, yang kita minta kita bangun pada saat terbit fajar. Itu minimal kalau emang kita gak bisa bangun sebelum fajar untuk tahajud. Minimal, Anda gak minta banyak. Kalau kita gak bisa bangun untuk tahajud, minimal saat fajar terbit kita udah bangun. Ya, kita mulai hari baru dengan lembaran baru. Memulainya dengan apa? Sholat subuh berjamaah di masjid. Biasa ini tuh. bukan di rumah, di masjid. Kemudian setelah sholat subuh, duduk, jangan langsung pulang. Duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata zikir yang sesungguhnya, kemarin kita udah ajarin. Doa dengan arti kata doa yang sesungguhnya seperti yang diajarin. Sampai kapan? Sampai terbit matahari waktu isyraq. Itu yang pertama. Ini kesepakatan kita. Gak berat gini kan? Tiap pagi itu aja. Tapi kalau yang kita jalanin ini rutin, syuh, bakal bawa perubahan dalam kehidupan kita. Tapi seperti yang kemarin-kemarin kita bahas, kita jalanin ini bukan karena kebiasaan, tapi karena kepatuhan kita kepada Allah sebagai hamba. Dorongan, saya hamba, Allah perintahkan saya untuk ini, karena itu saya jalankan. Itu bawa pengaruh. Itu aja. Itu satu kesepakatan. Yang kedua, kesepakatan kita, an natahawwal inda sama sautal adhan aina makunna wa mahma kanat dhurufuna wa a'maluna ila aqrab masjid mumkinin fa nusalli al fariidah ma'a al jama'ati al ula falan tadurra mukhadat ad dunya musliman yaludu minha bi buyutillah fil yawm wal laila khams marrat. Kesepakatan yang kedua yang saya minta untuk kita jalankan, saya dan kita semua, setiap kali kita mendengar suara azan 5 waktu, hendaknya kita langsung bergegas pergi ke masjid. Apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, apapun keadaan kita, tinggalkan itu semua. Begitu mendengar azan, tinggalkan semuanya, langsung bergegas ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat fardu bersama jamaah pertama di masjid. Itu yang saya minta. Dan ketahuilah, kita gak bakal rugi urusan dunia kita ketika setiap hari 5 waktu kita bersimpul di pintunya Allah. Gak bakal bawa kerugian. Gak ada alasan, oh, saya sibuk sama dunia. Ente sibuk sama dunia, tengah-tengah sibuk ente bisa izin mau ke toilet. Gak bakal ganggu. Kenapa untuk sholat beratnya minta ampun, ada aja alasannya. Enggak, jalan nih. Apapun keadaan kita, apapun kesibukan kita, begitu dengar adzan, tinggalkan, langsung pergi ke masjid, bukan di rumah. Tapi di masjid jamaah pertama. Itu kesepakatan kita yang kedua. Yang ketiga, an-nabdhul kull juhdin fi sabil an la nunfigal umr ath-thamin illa bi ta'atillahi mabrurah. Illa bita'atin lillahi mabrura au sa'yin mashru' ibtigha'a dirasatin au rizq au rahatin mubahatin agiba malalatin au nasab. Kesepakatan yang ketiga, hendaknya kita curahkan segala kemampuan kita di dalam memanfaatkan umur kita yang mahal ini di dalam 3 hal. Di dalam ketaatan kepada Allah yang tulus, 1. Yang kedua, di dalam pekerjaan kita, baik itu mencari rezeki yang halal maupun di dalam menuntut ilmu.
Yang ketiga, ya, beristirahat, memberikan hak kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita gak diminta seluruh umur kita habisin cuman bakal taat-taat. Boleh ambil istirahat, refreshing, silakan, gak ada masalah. Inna li nafsika 'alaika haq. Diri kita pun punya hak nih, beristirahat, silakan. Ini tiga hal.
Kemudian kesepakatan yang keempat, idza aqbala al-lail wa awa kullun minna ila firashih falyadhkur annahu rubbama kana yastaqbil zuj'atan la yastafiq minha wa annaha rubbama kanat akhira ahdihi bid-dunya waliyastarji' inda idh sa'at umrihi al-khawali wa ma qad adha'aha bihi min al-lahwi wal-isyan thumma liyastaghfirillaha minha biqalbin muta'athirin nadim wal yaqra al mu'awwidhatain wal ikhlas wal kafirun wa baqiyat al adhkar al waridah thumma liyuhawil an la yughmid an nawm aynayhi illa wa huwa musabbih mustaghfir dhakir.
Kesepakatan yang keempat, ketika datang kegelapan malam dan setiap orang di antara kita naik ke atas ranjang dan tempat tidurnya, hendaknya dia berpikir dan merenung. Siapa tahu perbaringan dia saat ini adalah perbaringan yang terakhir. Renungkan tentang kematian, perbaringannya yang terakhir. Itu yang saya minta. Kemudian renungkan tentang apa yang telah berlalu dari hidup kita hari itu, hari sebelumnya, dan umur kita. Fikirkan dosa-dosa kita, kekurangan yang selama ini kita lakukan. Pikirkan umur yang berlalu di dalam foya-foya. Kemudian saat itu engkau memohon dari dalam lubuk hatimu yang paling dalam kepada Allah pengampunannya. Setelah merenungkan itu semua, minta pengampunan dari Allah, mengemis kepada Allah. Kemudian setelah itu baru engkau baca zikir-zikir yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum tidur, seperti Qul huwallahu ahad, Mu'awwidzatain, Al-Kafirun, zikir-zikir yang lainnya. Ya. Terus setelah itu berusaha untuk tidak tidur melainkan dalam keadaan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesepakatan kita yang keempat. Kesepakatan yang kelima, apabila dunia menghampirimu, baik dengan segala kenikmatannya maupun dengan segala musibah dan bencananya, maka jangan kau lupakan kenyataan yang sesungguhnya, hakikat sesungguhnya, bahwasanya tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat memberikan manfaat maupun memberikan bahaya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kenikmatan dunia yang datang kepadamu sebagai sarana yang engkau gunakan untuk menghambakan dirimu kepada Allah dan menjalankan tugasmu sebagai hamba Allah. Dan itulah syukurmu kepada Allah. Dan jadikan segala kesulitan dunia yang menghampirimu, musibah, kesulitan, godaan, jauhkan itu semua, atau engkau hadapinya dengan kesabaran. Dan itulah bentuk sabarmu kepada Allah. Dan senantiasa berharap pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari fitnahnya dunia. Ini kesepakatan kita yang kelima. Yang keenam, setiap kali kita melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, hendaknya jangan kita bangun dari sholat kita sebelum kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah dan mengemis kepada Allah dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tunjukkan rendahnya diri kita di hadapan Allah. Tunjukkan sifat fagir kita kepada Allah. Tunjukkan sifat miskinnya kita kepada Allah. Mengemislah kepada Allah dengan kesungguhan setiap usai kita sholat. Minta pengampunan, berdoa kepadanya, mengadu kepadanya. Karena sesungguhnya tidak ada baiknya sholat yang sepotong, sholat yang tidak didampingi setelah itu dengan doa kepada Allah. Biasain seperti itu. Ini kesepakatan yang keenam. Yang ketujuh, sebelum kita bicara tentang kesepakatan yang ketujuh, ketahuilah kita ini ketika mentaati perintah Allah, menjalani ini semua, pengen jadi orang baik, menjadi hamba Allah, ambil kabar, gak semua orang suka sama kita. Kita bakal hadapin itu. Yang benci sama ente, yang gak demen, banyak ketika ente bikin begini. Kesepakatan kita yang ketujuh. Idza stasy'arta sakhatan nas 'alaik fajhad an yakuna laka min mardatillahi anka khayra aza'in yushghiluka 'an iltifat ila sakhatihim wal ta'lam anna dhalika khayrun laka min an yarda an-nas 'anka bi sakhatillah. Apabila engkau merasakan kebencian manusia kepadamu, maka jadikanlah keridoan Allah terhadapmu sebagai sebaik-baiknya penghibur atas dirimu itu, sehingga keridoan Allah membuat engkau udah gak ambil pusing lagi dengan kebencian orang. Selama Allah ridha, udah jangan diambil pusing yang lain, jangan diladenin, jangan diambil pusing, jangan dipikirin. Ketahuilah keridoan Allah adalah segala-galanya. Manusia mau puas dengan ente tapi Allah murka, apa artinya? Tapi kalau manusia benci sama ente, yang penting Allah ridha, itu segala-galanya. Jadikan keridhaan Allah puncak segala-galanya. Jangan pedulikan orang. Kemudian idza naza'atka nafsukal khawd fi ghibati akhin muslim lak fadhkur anna fika min al-uyub ma law kashafallahu satrahu 'anka la ja'ala minka wa minha hadithun nas fi majalisihim wa asmarihim.
Kesepakatan yang ke-8, apabila timbul dorongan di hati kita untuk berghibah, tahu ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, maka ingatlah bahwa di dalam dirimu pun terdapat kejelekan, aib, keburukan, yang kalau Allah buka, maka akan jadi bahan bicaranya orang-orang. Ingat itu. Ente sekarang pengen bicarakan kejelekan orang lain, ente juga punya kejelekan. Yang kalau Allah buka kejelekannya ente, ente pun bakal dipermalukan, jadi bahan omongannya orang di berbagai tempat. Ingat itu. Ingat kejahatanmu, ingat kesalahanmu, ingat aibmu yang saat ini masih ditutupkan oleh Allah. Nah, kalau engkau ingat itu, maka hal itu akan membawamu menjadi malu kepada Allah. Kalau emang masih punya rasa malu ya. Membuatmu malu untuk menyebutkan kejelekan orang lain, dan akan mendorongmu untuk bersyukur kepada Allah yang masih menutupi kekurangan-kekuranganmu dari mata manusia. Kesepakatan yang ke-9, ijhad antaj al-ra'sa malik alladhi tukaddimahu gadan baina yadillah galban nagiyan tahiran min daranil hijd wal adghar. Jadikan modal utama yang akan engkau bawa kelak di hari kiamat untuk menghadap kepada Allah. Apa modal utama tersebut? Hati yang suci dari kebencian dan kedengkian. Bawa itu. Jadikan itu modal utama. Berusaha selagi kita masih hidup di dunia untuk punya hati yang suci dari kedengkian dan kebencian kepada siapapun. Sebab taat yang sedikit itu banyak ketika di lakukan oleh orang yang punya hati suci. Namun ketaatan yang banyak yang dilakukan oleh orang hatinya kotor, itu gak ada gunanya di mata Allah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadikan tuh modal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Kesepakatan yang ke-10, apabila bangkit di dalam diri kita dorongan untuk melakukan kemaksiatan atau untuk meninggalkan kesepakatan yang udah kita sepakatin ini nih, yang 10, maka ingatlah, kalau memang kau beriman kepada Allah, ingatlah akan kematian yang setiap saat siap menjemputmu. Sebab kematian tidak diingat di dalam kemaksiatan yang banyak, melainkan menjadikan kemaksiatan tersebut menjadi sedikit. Dan kematian tidak disebutkan di dalam ketaatan yang sedikit, melainkan menjadikannya menjadi banyak. Itu kesepakatan yang ke-10. Yang terakhir, kesepakatan kita, wad'u Allah li akhik an yuwaffiqahu lithabat ala hadzal ahad wa laka minni mithlu dzalik, dan doakan, berdoa kepada Tuhanmu untuk saudaramu ini, maksudnya saya, agar dikasih istiqomah bisa menjalankan kesepakatan ini, dan saya pun berjanji akan mendoakan kalian. Ini kan ya.
Syekh Al-Buti. Dia udah jalan ini kesepakatan sampai dia meninggal dunia. Rahimahullah, rahmatullah abrar. Ini 11 kesepakatan antara kita sama Syekh Al-Buti, dan saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa jalanin ini semua. Saya tanya, ini 10 atau 11 kesepakatan, kalau kita jalanin dengan benar, dengan benar, ini kita nih kelompok kecil ini, kelompok kecil ini 20-30 orang ngejalanin ini semua, kira-kira bakal terlihat gak perubahan di dalam kehidupan kita? Wallahi ente bakal lihat perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita yang besar. Kalau kita nih kelompok kecil jalanin ini, apalagi kalau seluruh umat Islam jalanin ini. Hal yang sederhana. Mulai kita jalanin ini. Ini sederhana, 10 perkara doang kita jalanin. Sama hal-hal yang kemarin kita sebutin itu. Resep daripada obat dari dokter. Mulai dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang dekat kita. Gak berlalu sekian bulan atau setahun, melainkan kita bakal lihat perubahan dalam lingkungan kita. Perubahan yang sangat drastis. Ya Rab, mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita taufiknya, perhatiannya, bimbingannya bakal kita sekalian. Ya Rabbal Alamin. Dan ini akhir daripada ini kitab Batinul Itsm, mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Dalam pertemuan dulu kita cara daurah, kita bahas tentang hakadza falnad'u ilal Islam. Ini Batinul Itsm. Semuanya manfaat. Dan masih lagi beberapa kitab-kitab ya Syekh Al-Buti yang mungkin bisa kita bahas. Kemarin kita bahas Adabul Hiwar. Ya sedikit sekilas kita sebut. Mungkin kalau ada waktu boleh kita bahas tentang Adabul Hiwar. Ada lagi beberapa kitab beliau, di antaranya yang paling bagus tuh Fiqhus Sirah. Di antaranya lagi Kubrul Yaginiyat Al-Kauniyah. Oh banyak lah. Seperti saya bilang, kitab-kitab Syekh Al-Buti semuanya bagus, semuanya manfaat. Ada sekitar 60-70 karangan. Alhamdulillah, sebagian besarnya saya sudah baca, walaupun belum semuanya, dan masih cari lagi yang belum saya punya untuk dibaca. Dan semuanya manfaat. Wah, intinya kita amali, kita praktekin. Sebab ngumpul begini kalau pulang gak ada perubahan bakal apa? Apa setelah ini? Itu pertanyaan yang mesti dijawab. Apa setelah ini? Ayo berusaha jadi hamba-hamba Allah sejati. Ibad. Jadi abdullah, jadi hamba Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa al-Fatihah sahibul hadrat sahibul kitab Syekh Muhammad Sayyid Ramadhan al-Buti jami'a awliya al-kawna jima'in. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Udah cukup? Tuh lihat, ini kalau kita jalanin, kalau kita jalanin ini semua dengan benar, syuf lihat, ini apa yang kita sebutin? Enggak bakal
ada perselisihan, kebencian, kedengkian, walaupun dengan orang yang alirannya beda sama kita. Walaupun dalam pertemuan kita kemarin-kemarin, berapa banyak kita bahas tentang Syekh Ibn Taimiyah? Ada permasalahan? Mau give-nya kita dengan orang-orang yang beda aliran sama kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara memandang kita kepada mereka? Kalau memang didasari dengan dorongan ini, penghambaan kepada Allah, kita diajarin sebagai hamba Allah ketika memandang kepada orang-orang non-muslim, ada aturannya. Benci kepada kekafirannya, bukan kepada zatnya. Iya kan? Kita diajarkan. Dan kita ketika memandang orang-orang kafir, jangan pernah memandang diri kita, wah lebih mulia. Sebab gak ada yang tahu. Sampai tahu dia dapat hidayat masuk Islam dari Allah. Dan kita gak ada yang tahu, kita ditutup usia kita dengan Islam, apa yang gak ada yang tahu. Ini cara kita memandang kepada orang kafir. Diajarin sama Allah begitu. Kita diajarin cara memandang kita kepada orang-orang kafir, non-muslim. Ya, adalah dengan harapan mereka dapat hidayat dari Allah. Pandangan kasih sayang. Ini sama non-muslim. Bagaimana sama yang beda aliran? Satu kulit sama kita. Cuman beda dari segi pemahaman, pemikiran, aliran, itu aja. Padahal sama-sama mengucap la ilaha illallah. Ini sama kafir kita diajarin begitu. Apalagi sama yang sama-sama muslim. Karena itu kalau diri kita, ya, terhias dengan hiasan penghambaan kepada Allah, gak bakal ada masalah. Walaupun kepada mereka orang-orang yang beda aliran, ama yang ama non muslim gak ada masalah, apalagi ama yang beda aliran. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna, tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Fatub alayna tawba, taghsil li kulli hawba, واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم عليه عند الحب وآله وصحبه إدادة الشحب والحمد لله في البدي تناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini pengajian kita habis dah deh. Ya, besok acara buka puasa bersama di Yayasan Al-Fakhriyah. Kehadiran antum kita harapkan semuanya. Sekalian juga kita acara jam 5, 5 seperempat. Ya, acara buka puasanya maghrib. Ya, acaranya jadi jam 5 seperempat, buka puasanya maghrib.